dyma'r tomato oedd yn arfer bod yn unig, yn rholio o gwmpas yr oergell. Ond gyda frisiau gwych Spar ar fwyd fresh blasus, fel bananas bach Spar 7 am bint, a Mwlo Corners pecyn o 4 am bint, gallwch chi stocio i fyny ar fargeinion mawr i lenwi'r oergell. Spar, yno i chi. Llamwch i'r Gwanwyn gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Digwyddiadau cyffroes a lleoedd hyfryd. Ewch i nationaltrust.org.uk/Wales. Croeso i'ch siop co-op leol. Ar ran pawb yn co-op unedig, hoffwn ddymuno dydd Gwyl Dewi hapus iawn i chi gyd.
Y dyddiau yma wrth i bris tanwy saethu i fyny, mae'n bryd i chi roi stop ar dalu gormod am deithio a dechrau teithio am ddim ar eich gwasanaeth busys lleol. Gyda thocyn teithio rhad, gallwch deithio am ddim ar y bws ledled Cymru. Gall pobl 60 oed a throsodd a phobl sydd ar rai anableddau hawlio'r tocyn hwn er mwyn teithio'n ddi-dal. Galwch heibio'ch swyddfa bws leol heddiw i gasglu ffurflen gais. Y tocyn teithio rhad, yr ateb di-dal i deithio drud. Uned Cludiant Teithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin fi'n cyflwyno'r neges hon i chi.
Dyma wythnos agored olaf Coleg Caerdydd ar Fro cyn ymrestriad. Dewch i'n nosweithiau agored ar ddydd Mawrth yr ail ar hugain o fai, dydd Iau y bedwaredd ar hugain o fai, ac ar gyfer ein safle newydd Heol Dumbles 2 ar ddydd Mercher y trydydd ar hugain o fai. Ewch i cardiffandvalecollege.ac.uk. Gloyw gwell mwy, eich Coleg Caerdydd ar Fro newydd.
Mae yna brofiadau dychrynllyd, bwganllyd, arswydus a nisgwyl yn aros amdano chi efo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dewch wyneb yn wyneb yr hanner tymor yma a thyllianod, sgorpionau, pryfyd copyn a Hagrid o Harry Potter yn erddig Wrecsam ar y 20-20 o Hydref. Neu byddwch yn ddewr ac ewch i Gastell Penrhyn ger Bangor ar gyfer wythnos o ddigwyddiadau tywyll. Lle cewch gerdded coridorau tywyll ac eistedd yn y goedwig iason yn y nos i wrando ar straeon bwganod. Ewch i nationaltrust.org.uk/Wales.
Agorwch eich aisau a ddewyd yng Nghymdeithas Adeiladu'r Principality a gwnewch y gorau o'ch canilion didreth. Galwch heibio un o'n canghennau neu ewch i principality.co.uk. Mae amodau a hileraen berthnasol. Holwch am fanylio mewn cangen. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, rhaid peidio a chodi arian fwy na dwy waith yn y flwyddyn dreth er mwyn cael y taliadau bonus.
Bod yn blentyn gwyllt. Chwilio am boch deiar. Edrych ar glychau'r gog. Cyfarfod â Sean the Sheep. Forio'r goedwig yn y cyfnos. Dewch yn nes at natur yr hanner tymor yma efo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ond mae yna fwy. O fod yn dywysoges i fynd ar bicnic teddys, mae yna gymaint o ddigwyddiadau ffantastig i'r teulu yn eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol dros Gymru gyfan. I gael restr lawn o ddigwyddiadau, ewch i nationaltrust.org.uk/Wales.